Değerli dinleyenler, İranda 40 gündən artıqdır davam edən geniş etirazların təməlində məcburi hicab və qadınların məruz qaldığı sistemli zülm və baskılara etiraz var. Proqramımızın qonağı araşdırmaçı Əzəm Əhmədi ilə bu etirazları və İranda qadınların üzləşdiyi problemləri danışacağıq. Əzəm xanım, bu etirazlara baxanda, etirazçıların profilinə baxanda qadınlar, gənclər və gənclər də deyəndə əslində yeni yetmələr, 15, 16, 17 yaşlar var. Bu tutulanlar içində də var, ölənlər içində də var. Bunların bu etirazların mərkəzində olmasının anlamı nədir? Necə oxumaq lazım?
Bildiyiniz gibi İranda kadınlar sistematik olarak təbiz və ayrımcılık politikalarından məruz qalırlar. Başka bir deyişlə, rəsmi bir şəkildə İran anayasasında kadınlar ikinci cins olarak tanımlanırlar. Son 10 ildə İranın milli və məntəqi ideoloji politikalarının devamında siyasət əfsaş cəmiyyətində görə bilərik. Bu siyasətdə qadınlara son 10 ildə ondan öncə verilən hizmətləri qaldıraraq sadəcə bu hizmətləri hamilə qadınlara məhdud edibdir. Burada biz bu siyasətlərin nə qədər qadınların günlük həyatlarını etkiləyəcəyini görə bilirik. Örneğin, qadınların hamiləlik sürecində olan testlər ya da qəlb ağrıqəri testlərin həsv olması qadınların günlük həyatını nə qədər değiştireceğini bilirik. Bunun yanı sıra biz sürekli kadınların təhqir olma haberlerini görürük. Yani istəyirəm deyəm ki, bir taraftan belə bir devlet tarafından kanımlar belə xələ önəmsiz hale gəliblər də xanımların sağlıqları, behdaşları və bu xədəmat həsv olubdur. O bir tərəfdən də xanımların günlük həyatında yayılan xəbərlər toplumda xanımlara baxışı görürük. Sonra da görür ki, devlet mesela bunları necə dəstəkləyir? Necə dəstəkləyir? 15 yaşında, 14-15 yaşında bir qız uşağı babası tərəfindən oraqla başı kəsilir və buna mesela 9 il zindan verilir. Ya bir adam gedir, xanımısının başını kəsir və başını xiyabanlarda sevinərək dolandırır. Bu cəsarəti hardan alır? Qanundan alır. Çünki bilir, qanun bunu himayət edəcək və cəzalandırmayacaq. Ya o xəbəri ki, deyir, ağa 15 yaşında qarısını, 15 yaşında yəni uşaq deyə bilərik, qarısını öldürmüş və xiyabanda dolaşır və bunu yayan xəbərini qar həbs olunur. Yəni biz bu xəbərləri də gördüyümüzdə və devlətin rəftarını gördüyümüzdə görürük ki, xanımlar ruzmərrə həyatlarında, günlük həyatlarında necə təhqir olurlar. Hələ bunlara üstəlik gəşdirşad da xiyabanlarda xanımların giyiz tərzinə müdaxilə edərək onları necə təhqir edir? Həm tutuqlamada, həm onların o gəşdirşad maşınlarının arxasından analarını sürükləyərək, həm də ki, ondan sonra onlardan təhud alaraq və nəhayət mərkəzlərdən bir cənazə eşiğe çıxaraq görürük ki, xanımlar təhqir olurlar, xanımlar dışlanırlar. Hələ bunların yanında da sürekli də bir xəbər yayılır ki, o kəsləri ki, puşeşləri, giysləri standart deyil, bizim tərif elədiyimiz gibi deyil. Onların girişləri banklara ya da devlet kurumlarına yasaklanmasını işitirik. O bir tərəfdən, məsələn, pap esmir testlərinin sigortadan, bimədən həsb olmasını işitirik. Ya, o bir tərəfdən HPV-nin yayılmasını görürük. Və bunların hamısı nişan veririk ki, qadınlar həm toplum tərəfindən, həm devlət tərəfindən təhqir olurlar, dışlanırlar və iqtisadi durum bunların həyatını zorlaşdırır. Bu xanımların vəziyyətidir. İndi istəyirəm geçəm ərgənlərin durumuna. Xiyabanlı olan gənclərin dijital bir dünyanın nəsli olduğunu bilirik. Bunlar sadəcə bu araçlardan, yəni iletişim teknolojilərin gəlişməsindən sadəcə irsibatlarını bireysel olarak gəlişdirməyiblər. Burada onun yanında kültür məsələləri də etkilidir. Yəni bunların əlində olan telefonla bunlar tüm dünya ilə irtibatdadır. Onlar dünyada olan modu, dünyada olan musiqini, dünya səviyyəsində olan filmləri, serialları izlirlər və onların trendi oradadır. Yəni bunlar tamamen cəmiyyətdən ya da deyək ki, o geleneksel İranın içinde olan gruplardan kopuk olarak isterse Kore filmleri olsun, isterse Hollywood filmleri olsun, isterse Avrupa'da üretilen musiqi olsun, onların hamısının müşterisidirler. Ve bunlar dünyanın her bir tarafında olduğu gibi yaşamı sevirler, günlük hayatı sevirler. Bunlar aslında hiçbirisi de mesele değil. Yani bir mesele, bir önemli mesele. Qonu da dedi ki, bunlar sən problem deyirlər. Yəni, bu uşaqlar yaşayırlar. Mutaha İranda devlət bu lifestyle-a, bu yaşam tərzə qarşıdır. Yəni, bunları uşaqları gördüyündə, bu uşaqların bu tərz yaşadığını gördüyündə, onlara qarşı geleneksel kurumlara, onlara pənah aparır ya da onları tekrardan gündəmə gətirməyə çalışır. Özəlliklə son illərdə gördüyünüz gibi, məsələn 14-15 yaşındakı evlilikləri bunlar təbliğ və təşviq edirdilər.
Əzəm xanım, yəni qadınların günlük yaşam, günlük həyatlarını çətinləşdirən qanunlar var və ya siyasətlər var. Yeni yetmələr gənclərə gələndə də yaşam tərzi, onların həyat tərzini qəbul etməyən bir sistem var. Yəni, bugün bunların küçədə olmasını bu siyasətlərə, bu qanunlara etirazı olaraq mı görməliyik?
Əlbəttə. Baxın, bunların mərkəzdə olan sloganları, o qadın, yaşam, özgürlük, bunları tam təmsil edən bir slogandır. Mən bunu deyim qadınların haqqında. İranda durum, ekonomik durum yaxşı deyil. Ekonominin yaxşı olmaması ilk qadınları etkilər ya da başqa bir deyişlə qadınlar yaxşı olmayan ekonomidən etkilənən ilk qruplardandırlar. Bunların eğitimi aksar və eğitim aksadıqca kiçik yaşda evlənmələri artar. Qadınlar ilk iş yerlərindən atılanlar olanlar. İstihdam prosesində də çox az işə alınanlar. Bir tərəfdən də çün lifestyle-lar değişilibdir. Bəzi ərzişlər değişilibdir. İtfaqən pozitiv şəkildə değişilibdir xanımlar için. O da bunların devlet tərəfindən sürekli vurgulanandır və onu negatif algılayan boşanma sayılarının artmasıdır. Boşanma sayılarının artması təbii bir tərəfdən bu açıdan yaxşı ola bilər ki, qadınlar artıq o qeyri-qabili qəbul şəraiti təhammül eləmirlər ya da pis bir şəraiti qəbul eləmirlər, dayanmırlar, təhammül eləmirlər və o vəziyyətdən özlərini qurtarırlar. Bir tərəfdən də bunların məhkəmələrə ayaqları açılması görürlər ki, İranda olan o mədəni hüquq və qadınlara qarşı olan hüquq nə qədər onların istəkləri ilə və şəraiti ilə təfavutu vardır və geridə qalmışdır. O yüzden qadınlar bunu da hiss edirlər və görürlər ki, devlet tərəfindən heç bir himayəti olunmurlar. Ya bu son illərdə, bilirsiniz, son 10 ildə İrandan göç edənlərin sayısı artmışdır. İstərsə eğitim için, istərsə iş için, istərsə evlənib də gidənlər vardır. Bunların hamısının sayısı artmışdır. Son 100 ildə bir qanun ki, əlbəttə fikri rişəsi yoxdur. Zaşaq dönəmi sadəcə o gənənəkləri dəyər verdikleri için ortaya koyulan evli kadınların ellerinden izinsiz yurt dışına çıkmamaları yasağıdır. Son 10 yılda İran'da iş için, təhsil için ya da evlenip yurt dışına gidenlerin sayısı artmıştır. Ondan önce kadınlar çok yurt dışına gitmirdiler ya da gidenler farklı bir ya da üst gelir ailelere ait oldukları için böyle bir yaygın sorun yaşatmırdı. Ama son illerde her sınıftan, her təbəqədən və hər qeşri cəmiyyətdən yurt dışına çıxdıqları için biz görürük ki, qadınlar belə bir sadə qanuna məruz qalaraq bir çox hüquqlarından məhrum qalırlar. Özəlliklə yurt dışında yaşayan qadınlar ərləri ilə ixtilafları olduqları zaman ərləri eləyə bilir, İrana gətirirlər onları və sonra da icazə verməyirlər ki, İrandan çıxalar. Və bunlar ailələrindən ayrı düşürlər. İstəyəm, yəni kiçik məsail ki, belki 20 il bundan qabaq çox önəmli bir problem sayılmırdı büyük qism için İranda. İndi büyük problemə təbdil olubdu. Niyə? Çünki çox, daha çox insanlar o təbizami qanunlara və kurallara məruz qalırlar.
Yəni belə deyək, əslində keçən 40 ildə ya 42-43 ildə qadınlara olan o zülmə qarşı bir qəzəbdən söhbət olunur. Amma eyni zamanda da siz deyirsiniz, son 10 ildə də dəyişən bir şeylər var. Həm dövlətin siyasətləri qadınların həyatını çətinləşdirən həm siyasətləri artdı, həm də bəzi problemlər var idi. Misal 10 il öncə, 15 il öncə bəlkə daha az sayda qadına təsir eləyirdi. Bu gün artıq daha çox sayda qadına təsir eləyir. Bunların da bu etirazlarda deyirsiniz, bunların da təsiri var. Eləmi deyirsiniz?
Əlbəttə. Baxın, dövlət son 10 ildə ekonomik gücü azalmış. Bu gücü həmən ilk qadınlar üzərində verdiyi hizmetleri geri çekmekte gösterir. Yani kadının sağlığı ve behtaşlığı onun için önemsizdir. Yani ilk onları silir. İran'da demek olar 88'den sonra devlet tam toplumun o irticai kesimin inançları ve ne deyilir bakışlarını nümayəndə gelir.
İndi Əzəm xanım, indi küçələrə baxanda bu etirazlara qatılanların istər yaş qrupu olaraq, istər cinsiyyət olaraq, qadınlar, gənclər, yeniyetmələr və ya bunların düşüncələrinə baxanda profil olaraq, bunlar İranın xüsusilə də misal üçün İslam Respublikasına alternativ olacaq siyasi qruplarında nə qədər təmsil olunur və ya orada təmsil olunur mu bunlar?
Mən istəyirəm deyəm ki, nə o xiyabandakılar bir qurufu təmsil edirlər. Nə qurufular indiyə kimi bunları təmsil ediblər. Yəni, bunların dilindən heç kəs danışmıyor indiyə kimi. Baxın, məsələn, pəhləvilər ki, 96 və 98-də çox güclənmişdilər. Onlardan heç bir xəbər yoxdur. Mücahidlər heç bir zaman xiyabani etirazlarda özlərini göstərməmişdilər. İslah tələb və usulgələrlər də 96-da və 98-də yox olmalarına dair sloganlar verildi və onlar da həsf oldular. Biz deyə bilərik ki, bugünkü gördüyümüz etirazlar diğer siyasi qrupların heç bir bağlantısı yoxdur və ittifaqan çox modern bir hərəkətdir, cədiddir və modern ərzişləri taşır və İranda olan o siyasi, ictimai değişimləri çox dərin bir şəkildə göstərir və ehtimalən bundan sonra da bu təğir təhvilat ki, toplumda vardır, sürəti çox olacaqdır.
Hazırda mövcud siyasi qrupların profilini, fikrini və ya strukturunu dəyişdirmək gücünə sahibmi bugün küçədə olan etirazlar?
Məncə daha da güclüdür. Həm İranda fəaliyyət eləyən siyasi qruplar, həm İranın dışında olan siyasi qruplar bir çoxu ya da ehtiyatlar deyə bilərik ki, hamısı sünnəti dəyərlər taşırlar. Və əgər bu qrupları, yəni bunları təmsil etməsələr və onlar öz baxışlarını dəyişdirməsələr, müsəlləmən İranın gələcəyində heç bir rolları olmayacaq. Ona görə bu eşikdəki olan uşaqların və gənclərin və qadınların etkisi mənim açımdan inanılmazdır. Hətta İran dövləti, də əgər bu qonuda ilgili geri çekilmese, hatta onunla varlığı tehlikededir.